Dëgjues të nderuar, mirë se u gjemi. U flasim nga Radio Evropa Lirë në Prag, programi kushtuar Kosovës. Unë jam Kestrin Kunova dhe do t'ju shoqëroj në 15 minutat vijues të këtij edicioni informativ. Fillimisht titujt kryesor. Një numër i studentëve kosovar thonë se po dëmtohen nga greva e përgjithshme në institucionet arsimore. Ligji për gjuhët në Maqedoni do të ketë vështirësi gjatë zbatimit në praktikë, vlerësojnë analistët. Për këto dhe informacionet e tjera, vazhdoni të dëgjoni këtë edicion.
Radio Evropa e Lirë, burimi juaj i informimit.
Institucionet arsimore në Kosovë përmbajnë grevë të përgjithshme. Greva përmbahet edhe në Universitetin e Prishtinës. Studentët e anketuar për rubrikën e përjavshme Vox të Radios Evropa e Lirë thonë se po dëmtohen për shkak të greves, pasi që ata tashmë janë përgatitur për afatet e provimeve për muajin janar, raporti Ariana Kasapollit.
Greva e mësimdhënësve ka filluar më 14 janar të këtij viti. Gjitha nivelet e arsimit janë të përfshirë në grevë. Në rubrikën e përjavshme Vox të Radios Evropa e Lirë, këtë javë kemi përzgjedhur studentët të anketojmë lidhur me atë se sa po u pengon greva në mësimdhënje. Krenare Buzhala studion antropologji në Fakultetin Filozofik. Ajo thot se ligjëratat nuk janë duke i mbajtur për shkak të grevës.
Greva po na pengon personalisht shumë se ligjërata kem pas, do nuk e kena majt shoku i grevës. Provime nuk kena fillu akoma, po po na pengon se na po hupom edhe çto.
Rinor Gjergji, student i Fakultetit Juridik, tha se ndon se greva është legjitime. Ata si student janë të prekur dhe kjo grev po ndikon negativisht.
Po, fillimisht mendoj që greva është formë legjitime e shprehjes së paknaqësisë nga ana e punëtorëve të arsimit në këtë rast, dhe duke qenë se ka paknaqësi, ne shpresojmë që këto paknaqësi të zgjidhen, sepse është në interesin e të gjithëve, edhe në interesin e studentëve, edhe në interesin e profesorëve, që sa më parë të përmbyllet kjo çështje dhe të arrihet një dakordim. Andaj ne si student jemi pol e prekur nga kjo grevë dhe shpresojmë që sa më shpejt të arrihet një marrëveshje në mes të qeverisë dhe mësimdhënësve, në mënyrë që asnjëherë procesi mësimor të mos ndërpritet, sepse kjo gjë shkakton një paknaqësi të madhe te studentët. Unë personalisht si student do të isha shumë i pakënaqur nëse procesi mësimor do të ndërpritej, për shkak edhe se tash është afati i provimeve dhe ne jemi përgatitur shumë për këto provime.
Ndryshe, numri i mësimdhënësve në të gjitha nivelet arsimore është rreth 23.000, numri i përgjithshëm i studentëve është 110.000, derisa paga e mësimdhënësve në universitetet është mbi 1.000 euro. Megjithatë, kërkesa e Sindikatës së Bashkuar për Arsim, Shkencë dhe Kulturë është ngritja e koeficientit për punonjësit e arsimit së paku për 30%. Donjeta Bekteshi studion antropologji. Ajo thot se çdo ditë po shkon në fakultet për ligjërata, por që profesorët kanë munguar. Thot se gjithë dita u ka shkuar studentve duke pritur në për korridore.
Neve greva po na pengon shumë se po hupëm, na po na bjen neve me hup. Dje do më thonë kena pos me majtë ligjërata, po nuk kemi mbajt. Po ashtë edhe sot kena pos me bo prezentime, po nuk ka orë profesoresha. Edhe tash patëm konsultime, prap nuk ka orë. Do më thonë, në ka shku se dita të pritë.
Flamur Kabashi studia në Fakultetin Juridik. Ai thot se studentët janë përgatitur për afatin e janarit dhe nëse nuk mbahen provimet, atëherë studentët dëmtohen mjaft.
Kemi informacione që kanë më ushty provimet ose diçka. I mendimit janë që mos më ushty, sepse ka student që janë përgatitur për afatin e janarit dhe mendoj që shkon ndam studentëve, sidomos profesorat. Mendoj që janë vlenë me hinë grevë.
Valentina Goca studion sociologji. Ajo thot se ndonë se profesorët janë në grevë, sot e kanë mbajtur një kolokvium, pasi që ishte caktuar data shumë më herët dhe profesori nuk e kanë ndryshuar. Me gjithatë, ajo thot se greva po mbahet në fakultetin ku ajo studion.
Greva po vazhdo në fakt, po ne e kolokviumin të klanda filozofi sociale veca jem duke mbajt, unë veca e përfundova, që do më thonë edhe pse po e mbajmë, prapa to po vazhdojnë grevën, kështu që nuk e di deri sa.
Sami Selmana i studion në Fakultetin Ekonomik në vitin e dytë. Ai thot se administrata është në grevë, derisa profesorët disa po mbajnë provimet e planifikuara, e disa të tjerë i kanë shtyrë afatet.
Greva që ka kapluar tani të themi pjesërisht fakultetin ton, ku administrata po është në grevë, ndërsa profesorët po kundërshtojnë këtë grevë sepse kanë paga të larta, ndërsa të arrijë një unitet i përbashkët që të jenë ose në grevë ose të zhvillohet procesi mësimit, sepse kjo ndikon në devalvimin e afatit të janarit, për shkak se studentët janë përgatitur dhe të shtynet pastaj formohet një mos përfillje mirë për kryerjen e përfimeve.
Sidoqë të jetë, nga Sindikata e Bashkuara e Arsimit, Shkencës e Kulturës thonë se greva nuk do të ndërpritet deri në realizimin e kërkesave të tyre. Kjo rritje po kërkohet të realizohet përmes koeficientit të pagave që pritet të rregullohet me ligjin për pagat, i cili aktualisht në formë të projekt ligjit është në procedurë të miratimit në kuvendin e Kosovës. Për Radio Evropa e Lirë nga Prishtina, Ariana Kasapolli.
Zëri juaj në programet tona.
Familja Vojvoda nga fshati Laush në Skënderaj thot se po etiketohet si familje terroriste pasi një antar i saj Leotrim Vojvoda u dënua me 5 vjet burgim me akuzën se ka tentuar ta sulmoj ekipin izraelit të futbollit në Shkodër. Familja Vojvoda thot se tash ka dhe vështirësi të vazhdojnë me biznesin familjar. Leotrimi ishte arrestuar së bashku me 17 personat e tjerë nga policia Kosovës në vitin 2016. Raporti Taulant Qenajt.
Në nëntor i vitit 2016, ndryshoi gjithçka për familjen Vojvoda nga fshati Laush në Skënderaj, kur policia e Kosovës arrestoi djalin e tyre Leotrimin, si të dyshuar për vepra që ndërlidhen me terrorizëm. Që nga ajo kohë, familja Vojvoda thot se po etiketohet si familje e terroristit. Në aksionin e 16 nëntorit, policia e Kosovës kishte arrestuar 18 persona, si të dyshuar për planifikimin e një sulmi terrorist ndaj ekipit të futbollit të Izraelit, në ndeshjen që do të zhvillohej kundër kombëtarës së Shqipërisë në stadiumin Loro Boriqi në Shkodër. Prej 18 të arrestuarve, 9 prej tyre u dënuan me 35 vjet burgim. Ndërkaq, Leotrim Vojvoda, tani 23 vjeçar, u dënua me 5 vjet burgim. Me akuzën se nëpërmjet aplikacionit Telegram, me dashje ka pranuar thirrjen e Lavdrim Muhaxherit, komandantit të pjesëtarëve nga Kosova që luftuan për krah organizatës militante Shteti Islamik, për të sulmuar lojtarët dhe tifozët e Izraelit në Shkodër. Ai tani po vuan dënimin në burgun e sigurisë së lartë në fshatin Dyz të Podujevës. Vëllai i Leutrimit Bekimi, i cili drejton biznesin familjar të përpunimit të llamarinës, thot për Radio Evropa e Lirë se është shumë e vështirë kur shumë njerëz të thonë familje e terroristit apo familje e Shtetit Islamik. Ai thot se arrestimi i vëllait të tij, që ishte student i shkencave kompjuterike në Prishtinë, i ka dëmtuar shumë si familje.
Neve si familje na ka shkatëruar. Neve na ka shkatëruar psikikisht. Psikikisht edhe moralisht. Moralisht tash na dolëm qytet, edhe dëmon për si familje në kshyën njerës më një sytë keqë. Edhe pëse s'kam bodhë. Neve në pasit për si familje në hije zezë. Në hije zezë pa asë një argument. Po në opinion njerës, dëmon njerës nuk e din kush je. 90% njohen, po do nuk duin as me ditë vërtetën, po do në media edhe thot që familja e terroristit.
Përves në rrethin ku jetojnë, dënimi i Leutrimit, thot Bekimi, ka ndikuar edhe në punën e tyre.
Ka pos rase që ka dosh njëri me na thirë mja kry punën, ku kër e ka kuptu dëmu në ka refuzu. Këtu sene, këtu që ne kam bo, këtu nuk e di veç i shola zëtën e i pagun, se këtë hi e zesh që ne ka qitë, është zërë më kompenzukja.
A i thotë se vëllai i tij është i pafajshëm dhe nuk është terrorist.
Nuk i përkrom këtë organizata terroriste, edhe nuk ka vëllai në Dubai, me këtë aktakus që është edhe i ngarkun me to.
Avokati i mbrojtës i Leutrim Vojvodës, Skënder Musa, thot për Radio Evropa e Lirë se nuk është dëshmuar që klienti i tij të ketë kryer veprën për të cilën edhe është dënuar.
Këtë procesi ka pas mangësi që nga faza hetimeve në polici dhe në prokuri, pasi që nuk ka pas prova materiale që kanë dëshmu se Leutrimi ka marrë pjesë në ndonjë formë apo ka tentuar ta kryejë këtë vepër penale për cilën në shpallë fajtor. Nuk është paraqit asnjë provë e vetme gjatë gjithë procesit gjyqësor, si në shkallë po, ashtu në shkallë dytë.
Pasi shpalli fajtor në maj të vitit të kaluar, gjykata themelore e Prishtinës ua kishte ulur dënimin të dënuarve për nga një vit. Gjykata ka vërtetuar se ata kanë udhëtuar në qytetin e Shkodrës, ku kanë fotografuar stadiumin e qytetit dhe më vonë ata planifikonin të kryenin sulme ndaj ekipit futbollistik të Izraelit dhe tifozëve të tyre. Sipas gjykatës, ata planifikonin të përdonin eksploziv dhe armë të tipit Kalashnikov. Në bodrumin e njërit nga të dënuarit, policia kishte gjetur eksploziv të llojit triaceton triperoksid. Eksplozivi i njëjtë është përdorur edhe në sulme tjera në Paris dhe Bruksel. Më shumë se 400 qytetarë të Kosovës, kryesisht të rritur, kanë shkuar në Siri dhe Irak për të luftuar në anën e të ashtuquajturit Shteti Islamik. Më shumë se 70 prej tyre janë vrarë, ndërkohë që shumë gra dhe fëmijë vazhdojnë të mbesin në atë zonë. Kosova ka hartuar një ligj në vitin 2015 ku çdo person që merr pjesë në luftra të huaja do të dënohet deri në 15 vite burgim. Për Radio Evropa e Lirë nga Prishtina, Taulan Çenaj.
Radio Evropa e Lirë është radio amerikane e themeluar nga Kongresi i Shteteve të Bashkuara. Adresa jonë në internet është europaelir.org.
Ligji për gjuhët në Maqedoni që ka hyrë në fuqi mes polemikave të ashpra ndërmjet institucionit të kuvendit dhe presidencës paraqet vështirësi në zbatimin e tij në praktik. Ekspertë të gjuhës thonë se për zbatimin e tij duhet të konsultohen edhe profesionistë dhe jo vetëm zyrtar politik. Ndërkohë qeveria thot se çdo institucion që nuk e zbaton këtë ligj do të sankcionohet. Raporti i Zërjeta Hajro Jahjagës.
Hyrja në fuqi e ligjit për përdorimin e gjuhëve qytetarëve shqiptar të Maqedonisë mundson një komunikim të zgjeruar me të gjitha institucionet e shtetit. Por gjuhëtarët thonë se sfidë në vete do të paraqet zbatimi praktik i të njëjtit. Nga buxheti i shtetit të Maqedonisë janë paraqar 1.7 milion euro për dy institucionet bazë që pritet të themelohen, siç është Agjencia e Zbatimit të Gjuhëve dhe Inspektoriati, institucione këto që do të jenë përgjegjëse për zbatimin e ligjit të gjuhëve. Arlind Farizi, profesor i gjuhës shqipe në Universitetin e Tetovës, thotë se miratimi i ligjit të gjuhëve është një hap i rëndësishëm për ecjen e shtetit drejt vlerave të përbashkëta evropiane.
Ajo që do të bëjë shteti është të krijojë grupe pune me ekspertë, profesor universitar, njohës të problemeve, të konsultohet me emrat më eminent të fushës e gabimeve të shkimojnë nga Shqipëria dhe Kosova, të konsultohen katedrat e gjuhëve në Universitetin e Tetovës dhe Evropës Juglindore, institutet e gjuhës dhe fushës të përkthimit, të krijohet mekanizëm mbrojtjes juridik dhe të sankcionojë përdorimet e gabuara gjatë shkrimit, të nivelizojë llojet e dënimeve, të punsojë studentë më të mirë të diplomuar në të fushës së gjuhës dhe letërsisë shqipe, të punsojë përkthyes më të mirë dhe njohës të problematikave përkthimore juridike dhe ato të thjeshta. Në fund të krijohet drejtoria për mbrojtjen e gjuhëve dhe inspektorati i cili do të ndjekë pas gjithë kësaj ndërmarrje paraprake përgatitore, pikërisht këtë shpangje gjyqësore.
Thot për Radio Evropa e Lirë Arlind Farizi nga Fakulteti Filologjik në Universitetin e Tetovës. Ai njëherë shton se me shumë rëndësi është që gjatë përzgjedhjes së kuadrit që do të drejtojë dy institucionet që do të jenë përgjegjëse për zbatimin e dy gjuhësisë të konsultohen në universitetet dhe jo të vendosin për ta strukturat partijake. Ndryshe qytetarët e Maqedonisë punonjësve të administratës do të mund të drejtohen në gjuhën shqipe dhe shërbimet mund të presin po në gjuhën shqipe. Nga qeveria e Maqedonisë kanë theksuar se nga data e hyrjes në fuqi të ligjit për përdorimin e gjuhëve, brenda 6 muajve të gjitha institucionet e shtetit duhet të mundsojnë zbatimin praktik të gjuhës shqipe si gjuhë zyrtare, por pa precizuar se sa mjete do të jenë të nevojshme për një gjë të tillë. Zëdhënësi i qeverisë së Maqedonisë Mohamed Hoxha për mediat ka theksuar se çdo institucion që nuk do të angazhohet për zbatimin e ligjit të gjuhëve do të përballet me sanksione. Në bazë të ligjit për përdorimin e gjuhëve, të gjitha institucionet të cilat nuk do të zbatojnë në praktik dy gjuhësin, do të marrin dënim prej 4 deri në 5.000 euro. Por Avzi Mustafa, nga Forumi i Intelektualëve Shqiptar të Maqedonisë, thotë se me shumë rëndësi është që institucionet e shtetit të shprehin vullnet për të zbatuar ligjin, sepse siç thekson, përmes dënimeve vështirë se shqipja do të arrijë të zyrtarizohet.
Tani, nëse shkojt me këtë të pare nuk janë aq të detyrojnë një supermarsi apo ndonjë institucion që të mos i paguj ato edhe të mos e zbatoj ligjin. Unë besoj se të vete me shpresë se njerëz të parë duhet të mirët vendim që çdo ligj që aprovohet parlament duhet gjithsesi të zbatohet në mënyrë adekuate.
Për Radion Evropa e Lirë nga Shkupi, Zërjeta Hajro Jahjaga.
Dëgjues të nderuar, këtu po e përfundojmë këtë edicion informativ të Radios Evropa e Lirë. Për të informuar me më të rejat në Kosovë, rajon dhe botë, vizitoni faqen tonë internet evropaelir.org si dhe llogaritë tona në Facebook, Instagram dhe Twitter. Lajmet tona të radhës në radio janë ora 16. Deri atëherë nga Praga ju dëshirojmë çdo të mirë.